Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Najmanje petoro ljudi poginulo, više od 800 povređeno u sukobima u Kairu. Sindikat policije od danas u štrajku. Prosvetari pregovaraju sa premijerom Cvetkovićem. Dačić, Jeremić, Pajtić i Drašković na molitvenom doručku u Vašingtonu. Do kraja dana tmurno i hladno, temperatura od minus 6 do 2 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti o daljem razvoju situacije u Egiptu. Ukoliko Mubarak ne ode sa vlasti, za naš program govori dugogodišnji dopisnik oslobođenja u Kairu, Mehmet Halilović.
Bojim se da bi ovi sukobi pristalica njegovih i protivnika mogli eskalirati u nešto što bi moglo biti vrlo, vrlo tragično za jednu ovako divnu zemlju kao što je Egipat.
Nakon prosvetara u štrajk stupio i sindikat policije, isto najavljuju i lekari i farmaceuti, a ekonomisti upozoravaju.
Imate tu još dodatne probleme, rušenje fiskalnih pravila, ako bi to povećanje dovelo do rebalansa budžeta, koji povećava recimo budžetski deficit.
Čućete i priču o tome kako je zbog nemara državne administracije više od 100 Roma u Srbiji ostalo bez studentskih indeksa. Viktorija Božić na fakultet je upisana tek u decembru.
To sam se potpisala i to je sve predato u julu. Tih svih mjeseci ja sam mislila da sam ja sigurno upisana na fakultet, da ću krenuti regularno kad i ostali. Bilo mi je jako teško, nekako izlazim na kraj, trudim se da učim i sad zavisi da li će nastaviti studiranje ili ne, baš zbog tih obaveza.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sukobi na trgu Tahrir i okolnim ulicama u Kairu noće su eskalirali. Mubarakove pristalice pucale su na antivladine demonstrante. Najmanje petoro ljudi je izgubilo život, a procena o broju povređenih kreću se od 800 do 1500. Prema nekim informacijama, vojska koja je opkolila centralni trg od početka demonstracija i koja posljednjih dana nije intervenisala, počela je da hapsi ljude. Ovo su najteži sukobi od kada su pre 10 dana počeli protesti protiv egipatskog predsjednika, a mnogi demonstranti optužuju vladu da stoji iza njegovih pristalica koji su ih napali. Sukobi su izbili juče iznenada kada je veća grupa Mubarakovih pristalica počela da gađa kamenjem i napada antivladine demonstrante u pokušaju da ih istera sa skvera. Najmanje 3 novinara stranih televizijskih kuća i agencija su napadnuti. Među lakše povređenima su dopisnik CNN-a i dvojica dopisnika agencije Associated Press. Za Radio Slobodna Evropa o tome govori češki reporter Milan Sima iz Kaira.
Kolega vidio 3 novinare koji bili zranjeni.
Moje kolege ovdje su vidjele novinare koji su povređeni. Imali su krv na licima. Mi smo uspjeli da pobegnemo. Atmosfera se odjednom promijenila. Do tog trenutka ljudi su bili srećni što su novinari ovdje, što ih intervjuišemo i slikamo. Onda se sve promijenilo zato što su Mubarakove pristalice protiv novinara. Oni pokušavaju da nas spreče da prenesemo ono što se dešava na ulicama.
Potpredsjednik Egipta Omar Ulejmen rekao je sinoć da demonstracije treba da prestanu da bi mogao da počne dijalog sa opozicijom i pozvao demonstrante da se vrate kućama i poštuju policijski čas. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, Sjedinjene Američke Države i evropski lideri kritikovali su egipatske vlasti i predsjednika Hosnija Mubaraka zbog nasilja nad demonstrantima i zatražili okončanje tih napada. Ban Ki-moon traži uzdržanost svih strana u sukobima u Egiptu.
Veoma sam zabrinut zbog nastavka nasilja u Egiptu. Još jednom apelujemo na uzdržanost svih strana. Ovo je neprihvatljiva situacija. Svaki napad na demonstrante koji mirno protestuju je neprihvatljiv i ja ga snažno osuđujem.
Nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama tražio od Mubaraka da omogući mirnu tranziciju ka demokratiji putem izbora, portparol Bele kuće Robert Gibbs rekao je da Amerika žali zbog nasilja u Egiptu. Duboko smo zabrinuti zbog napada na medije i miroljubive demonstrante, naveo je Gibbs. Zbog lošeg materijalnog stanja, oko 13.000 policijskih službenika, članova nezavisnog sindikata policije, stupilo je jutros u generalni štrajk. Zaposleni neće ići na teren, nego će izlaziti po dojavama i prijavama građana, kaže predsjednik sindikata Velimir Barbulov.
tužbe koje su najčešće podnose sa građanima, znači upravni poslovi, izdavanje ličnih dokumenata, registracija vozila, vozačke dozvole i slično, radit će samo hitne slučajeve.
Drugi, nezavisni policijski sindikat Srbije, ne podržava štrajk. A sindikati prosvetnih radnika, koji su od petka u štrajku, danas nastavljaju pregovore sa Ministarstvom prosvete, a najavljen je sastanak i sa premijerom Mirkom Cvetkovićem. Pomoćnik ministra prosvete Zoran Kostić rekao je da se pregovori nastavljaju pred Agencijom za mirno rešavanje sporova i da se rešenje mora naći što pre. Mreža za restituciju Srbiji predala je vladi podatke o potraživanoj i državnoj imovini koji nisu dostavljeni Evropskoj komisiji. Potpredsjednik vlade Božidar Đelić ističe da Srbija treba da donese zakon o restituciji koji će biti po meri Srbije i koji će ispraviti nepravdu.
A razliku od neke naturalne restitucije koja, ukoliko je moguće, ja bih podržao, ali znamo da veliki broj tih objekata je već bio predmet pravno utemeljene pravne transakcije i trgovine. Kada dođemo na teren finansija, svaki dinar, svaki evro koji bi išao za restituciju je dinar i evro koji je u konkurenciji sa platama za prosvetu, agrarnim budžetom, budžetom za nauku, izgradnje puteva i svih onih ključnih stvari koji su veoma bitni za budućnost svih nas. I zbog toga trebamo napraviti jedan model restitucije koje je po meri Srbije, a ta mera je skromnost.
Svi odgovorni za zloupotrebe u rudarskom basenu Kolubara moraju da snose i krivičnu i političku odgovornost, izjavio je ministar rudarstva i energetike Petar Škundrić. On je kazao da se sa problemom velike upotrebe iznemljene opreme u Kolubari upoznao nakon što je postao ministar i pogledao bilanse preduzeća. U Vašingtonu će biti održan tradicionalni molitveni doručak koji se održava više od pola veka svakog prvog četvrtka u februaru. Među gostima predsjednika Baracka Obame su i ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić i potpredsjednik vlade Ivica Dačić.
Ovo će biti prilika i za niz susreta vezanih za pitanja naših političkih odnosa.
Dačić je prošle godine već doručkovao u Vašingtonu, a uz njega prvi put putuje potpredsjednik vojvođanske vlade Bojan Pajtić. Na tradicionalnom skupu bit će i lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković. U snežnoj oluji koja je paralisala skoro polovinu Sjedinjenih Američkih Država poginulo je najmanje 12 ljudi, dok je saobraćaj izuzetno otežan, a čitavi delovi Srednjeg Zapada bukvalno su zatrpani snegom visine 60 cm. U Chicagu je palo više od pola metra snega, dok su ulice Njujorka pretvorene u klizališta. Niko nije poginuo u ciklonu Jasi, koji je jutros po lokalnom vremenu protutnjao severoistočnom obalom Australije, noseći čitave delove kuća, a australijske vlasti izrazile su iznenađenje činjenicom da nema žrtava u najjačem ciklonu u posljednjih 100 godina. One su međutim upozorile da bi to moglo da se promeni, jer su mnoga naselja odsečena od sveta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Situacija u Egiptu na ivici građanskog rata i u ranim jutarnjim časovima u centru Kaira mogla se čuti pucnjava. Najmanje 5 osoba izgubilo života, procene o broju povređenih kreću se od 800 do 1500. Mohamed al-Baradej i demonstranti nisu prihvatili Mubarakovo obećanje da se neće ponovo kandidovati u septembru. Zvi zahtevaju da odmah siđe sa vlasti. Gde sve ovo vodi, za naš program u razgovoru sa Gordanom Knežević govori Mehmed Halilović, dugogodišnji dopisnik oslobođenja u Kairu.
Po meni su ovi događaji nešto što je logično nakon toliko 3 decenije praktično totalitarne vlasti, koja zapravo ima svoju predhistoriju sa drugim ličnostima i ranije, i to je pobuna naroda koji, pogotovo mladog svijeta, koji traži otvaranje demokratskim procesima. Međutim, uvijek kad su u pitanju ovakve scene pobune koje ne vode određene političke partije, nego se jednostavno prelijevaju masovno, ishod može biti ne samo onakav kakav bi se mogao priželjkivati, nego i ishod koji bi mogao donijeti i znatno veće nevolje u ovoj zemlji. Prema tome, teško je u ovom času predvidjeti šta će se dalje događati. Jasno je šta većina demonstranata traži, ali evo, nažalost, već imamo očiglednu situaciju u kojoj su se sada počeli sukobljavati te snage koje traže promjene i one snage koje podržavaju režim Hosnija Mubaraka i koje žele da zadrže status quo.
Recite mi, šta čini situaciju takvom da Mubarak ne vidi ono što svi mi vidimo, a to je da jednostavno mora da ode, da je pritisak takav da se on ne može izdržati?
Pa, nažalost, istorija nas uči da svi koji ostaju na vlasti predugo jednostavno izgube svaki dodir i svako osjećanje za mjeru i izgube svaki kontakt sa narodom. Mubarak je očito u takvoj situaciji, on sebe vidi kao spasioca zemlje čak i danas i on jednostavno ne osjeća promjene koje su očito zahvatili Bliski istok. Što duže on bude odgovlačio da prizna te promjene i da uvidi te procese, da će posljedice i po njega, ali bojim se i po sam Egipat biti daleko tragičnije. Najbolji bi izvor bio njegova odluka da se odmah povuče, a da obezbijedi kakvu takvu tranziciju, međutim, po svemu sudeći, to je nije još uvijek sigurno i bojim se da bi ovi sukobi pristalica njegovih i protivnika mogli eskalirati u nešto što bi moglo biti vrlo, vrlo tragično za jednu ovako divnu zemlju kao što je Egipat.
Da li vam se u ovom času čini da praktično ovo što danas vidimo je početak građanskog rata?
Nažalost, to bi moglo da se dogodi, jer sukobi pristalica i protivnika vode ka tome. To na kraju krajeva znamo i iz ovih naših nedavnih prošlih događaja, kad su recimo u Beogradu organizovani mitinzi i podrške koji su bili suprotni onim mitinzima protivnika tadašnjeg režima u Srbiji. U Egiptu je ta mogućnost toliko veća što nije teško naći, nažalost, i jedne i druge, i to je vrlo, vrlo moguće.
Dopisnik oslobođenja Mehmet Halilović u razgovoru sa Gordanom Knežević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kako je najavljeno, novi štrajkovi u Srbiji uz prosvetare, danas je u generalnu obustavu rada stupio i nezavisni sindikat policije. O njihovim zahtjevima i očekivanjima za naš program govori predsjednik sindikata Velimir Barbulov.
Osnovni zahtjev je povećanje zarade od 40%, potpisivanje i primjena posebnog kolektivnog ugovora koji bi bio po zahtjevima i uslovima koje odgovaraju zaposlenima, a ne ministarstvu financija. Izmjena i dopuna zakona o policiji, pogotovo u članu 147, koji ne dozvoljava primjenu opšte radnopravnih odredbi, samim tim i posebnog kolektivnog ugovora, i članu 168, koji ne poštuje pretpostavku nevinosti, i četvrti zahtjev je hitno opremanje policijskih službenika kompletnim uniformama sa zimskom obućom.
Šta ovaj štrajk tačno podrazumeva za građane? Kako će policija funkcionisati?
Znači, kompletna policija će funkcionisati u izmijenjenom režimu. Znači, službe koje su najčešće potrebne sa građanima, znači upravni poslovi, izdavanje ličnih dokumenata, registracija vozila, vozačke dozvole i slično, radit će samo hitne slučajeve, znači za hitno lečenje u inostranstvu i smrtne slučajeve. Dok će policija opšte nadležnosti i saobraćajna policija raditi samo isto hitne slučajeve, znači u slučaju ugrožavanja javnog reda i mira u većem obimu, vršenje krivičnih dela, saobraćajna policija će izlaziti na nezgode, inače neće raditi ograničene zadatke koji su propisani dnevnim obavezama i zadacima.
Pozvali ste i na odlaganje sportskih manifestacija.
U svakom slučaju, sve manifestacije koje nije u mogućnosti, što je po zakonu obavezi organizatora da obezbedi, gde se očekuje, znači, veće opasnosti i rizika povećanog, jer policija neće izaći da obezbeđuje, nego će samo intervenirati u slučaju narušavanja u većem obimu.
Očekujete li poziv na pregovore u vladu? Vaše kolege iz drugog sindikata policije ne podržavaju ovaj štrajk?
Pa, oni ga ne podržavaju, to samo znaju oni zašto. Vjerovatno su zadovoljni zaradom i vjerovatno imaju nove uniforme, a mi normalno smatramo da to su uslovi koji bi trebalo da se ispune, a normalno očekujemo da će nas vlada pozvati na pregovore. Da smo imali pregovore i da smo postigli neki sporazum, vjerovatno da ovoga ne bi ni došli.
Predsjednik nezavisnog sindikata policije Velimir Barbulov, a predstavnici prosvetara nastavljaju danas pregovore sa vladom u pokušaju da pronađu rješenje za prekid štrajka. Je li na pomolu dogovor, pitamo Leonarda Erdeljija, predsjednika Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije.
Pa mi u 10 sati imamo takozvanu drugu rundu razgovora mirenja, jer po zakonu su dužni rok od 3 dana zakonu o mirnom rešavanju sporova da reše taj spor. Nagoveštaje se da će možda juče bilo pomaka, tako smo govorili, da nema nikakve zvanične izjave, samo da je bilo pomaka i kao da se očekuje danas mirno da se reši taj problem, da bi uveče u 5:30 bili kod premijera i ministarke financija i ministra prosvete i oni najavili da će se to rešiti povoljno. Šta znači to povoljno, to ćemo tek vidjeti danas koja je to ponuda na stolu, moguće da bude danas rešena, moguće da se nastavi što neki.
Koji su to vaši zahtjevi od kojih nećete odustati? Gde je granica?
Pa to su zahtjevi što je gospođa Dijana rekla da ima 4 milijarde, znači još 3,5 milijarde, na, kako da mi kažemo, namaknu da odreši kesu i time ceo problem za godinu dana rešen. No i tražimo, ja sam tražio da gospodin premijer se javno izvini prosvetni radnici i šira javnosti, mi ne rušimo državu i niko ne stoji za nas, ništa, što je vrlo neodgovorna izjava. I ministra Obradovića u stilu veselih 90. godina kaže sindikat ima neki drugi cilj, ja sam ne znam koji drugi cilj mi može da ima.
Po prvi put u istoriji štrajkača i državu pokušava da pomiri Agencija za mirno rešavanje sporova. Radovan Borović.
Bojazan da bi štrajk prosvetara mogao imati domino efekat pribojavaju se u vladi. Zahtevi za povećanje zarada već su stigli iz zdravstva i policije.
I druge oblasti, to su i penzioneri, onda ceo taj, da kažem, kolač koji se tiče javne potrošnje je daleko, daleko veći, a on bez ekonomije, bez novca vodi u jednu katastrofu.
Kaže ministar prosvete Žarko Obradović. Budžetska potrošnja u Srbiji inače prevelika i već godinama guši privredu. Vlada je od prvobitnih pretnji sindikatima sada iznala ponudu koja otvara i nekoliko drugih pitanja. Koliko bi zapravo povećanje zarada u prosveti urušilo javnu potrošnju? Ekonomista Goran Nikolić.
Imate tu još dodatne probleme, rušenje fiskalnih pravila, ako bi to povećanje dovelo do rebalansa budžeta koji povećava recimo budžetski deficit.
Vlada će, htela ne htela, prema prosvetarima morati da pokaže čestinu zbog svih građana Srbije i konačno zbog celokupne javne potrošnje.
To je najveći strah. Ako daju, zbog toga će oni pokušati svojima da postignu neki deal, da im naprave neke ustupke koji neće biti tako lako vidljivi. Pokušaj da spreče druge da to isto rade.
Ključ uspeha štrajka prosvetara leži i u činjenici da su 4 sindikata zajedno nastupila prema državi. To je natralo poslodavca da u potpunosti promeni početni stav pretnje.
Ja ću da vas podsjetim, znači u početku one izjave tipa štrajk je nezakonit, šta to znači? Da li to znači da će sada dati otkaze ljudima, da će ih goniti krivično ili ne znam nija šta, izjave premijera da je to neprihvatljivo, a onda izjava pa naći ćemo 4 milijarde. To jednostavno ne sme tako da se radi i to samo govori o nedostatku jedne razvojne strategije.
Procenjuje mogući rasplet na relaciji vlade i prosvetara profesor Darko Marinković, poznavalac sindikalnih aktivnosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više od 100 studenata romske nacionalnosti nije upisano na fakultete u Srbiji zbog propusta državne administracije. Program podrške studentima Romima u posljednjih 7 godina dobro je funkcionisao, ali je novi problem ponovo pokrenuo pitanje odnosa prema toj nacionalnoj manjini. Zoran Glavonjić.
7 proteklih godina Romi u Srbiji imali su budžetsko studiranje i druge povoljnosti i ta afirmativna akcija države bez većih problema trajala je do nedavno. Kao i ranije, Nacionalni savjet Roma nadležnima je u julu poslao spisak studenata koji ispunjavaju uslove za upis školske 2010. 2011, ali se dogodilo da do početka nastave u oktobru Ministarstva ljudskih i manjinskih prava i prosvete o tome nisu obavestila fakultete. Rešenja za romske studente poslata su tek u decembru, rekao nam je Vitomir Mihajlović, predsjednik Nacionalnog savjeta Roma, zbog čega su ostali bez indeksa jer su fakulteti odbili da ih upišu.
Rješenja koja su poslata bila su neobavezujuća za fakultete da mogu da prime te studente. I pojedini fakulteti su jednostavno uz obrazloženje da je kasno, da je semestar već jedan završen, da takvi studenti neće moći da se uključe u proces obrazovanja i da steknu uslov za narodnu školsku godinu, što su u pravu, a drugi su jednostavno jedva čekali da na taj način eto izbjegnu da upišu romsku decu.
Od ukupno 120 novih romskih studenata sa 3 mjeseca zakašnjenja upisano je samo 10-ak i to na retkim fakultetima čije su uprave uvažile preporuku ministarstva. Među njima je i 20-godišnja Viktorija Božić, koja je Fakultet političkih nauka u Beogradu odobrio upis u decembru.
tih svih mjeseci ja sam mislila da sam ja sigurno upisana na fakultet, da ću krenuti regularno kad i ostali, međutim to se oduživalo, ja 3 mjeseca nisam išla, naravno bilo mi je jako teško, svega sam išla 3 nedjelje na predavanja, naravno sad smo u januaru stigli ispiti kolokvijumi koju nisam polagala za to vrijeme kada su ostali, samim tim imam mnogo više obaveza nego ostali studenti, nekako izlazim na kraj, trudim se da učim i da prolazim sve, to je sad zavisi da li ću nastaviti studiranje ili ne baš zbog tih obaveza i zato što nemam privilegije.
Kako je posle dugog kašnjenja spisak romskih studenata iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava Ministarstvu prosvjete nekako stigao 29. septembra, možda i bilo vremena da se on uputi fakultetima, ali je tu ostao skoro 3 mjeseca dok su se ministarstva dogovarala gdje da nađu financije za besplatne školarine. Slobodan Jauković, pomoćnik ministra prosvjete za visoko obrazovanje, kaže za naš program da će nadležni učiniti sve kako bi što pre rešili probleme u akciji afirmativnog upisa Roma.
Mi smo poslali jednu obavezujuću instrukciju da oni moraju da prime romske studente u nastavu, iako su zagasnili. Zašto sad to fakulteti nisu uradili kako smo se dogovorili i tako dalje, to je sad problem. Vrlo je to sve komplikovano sada. Sad mi moramo to da smislimo šta da radimo, ali rešit ćemo to valjda. Mora da bude rešenje.
Petar Antić, donedavni pomoćnik u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, kaže za naš program da veruje da veliki deo odgovornosti za novonastalu situaciju snose upravo ljudi koji vode ovo ministarstvo.
Pa nije bio samo problem sa spiskovima da je stajao negdje u fioci, nije to razlog. Razlog je jednostavno bilo nevolja da se nešto učini, da se reši taj problem na vreme. Ministar se nije potrudio da to pitanje postavi na vladi.
Romi koji upišu fakultet u Srbiji od 2003. pa u narednih 6 godina imali su pravo na budžetsko studiranje, ali im je u proteklih godinu dana ta privilegija ukinuta, a kao zamjenu država im je omogućila besplatnu školarinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Gradovi prijatelji i gradovi pobratimi sve su popularniji ne samo u regionu nego i u Evropi. Među njima su od juče uspostavljanjem prijateljske saradnje i Novi Sad i Rijeka. Ovo postaje sve zastupljeniji način saradnje, a na Balkanu povezivanje gradova, makar i kada je samo simboličko, pomaže i u prevladavanju ratne prošlosti. Opširniji od Ljudmile Cvetković.
Mini torpedo, spravu izumljenu i proizvedenu u Rijeci, poklonio je gradonačelnik ovog grada svom novosadskom kolegi u simboličku poruku da bi ona trebalo da prokrči put saradnje dva grada. Novi Sad i Rijeka nakon dugogodišnje neformalne saradnje postali su gradovi prijatelji, a gradonačelnici su uvereni da put saradnje neće biti samo na nivou lokalnih samouprava, već i kao ostvarivanju što boljih međuljudskih odnosa građanstva. Vojko Obersnel, gradonačelnik Rijeke, kaže da ima puno sličnosti između ova dva grada.
Ta sličnost se prije svega očituje u načinu života i životne filozofije i naših sugrađana koji prije svega cijene otvorenost, osjećaj za toleranciju, multikulturalnost. Eto, danas smo već razgovarali o potrebi bližeg povezivanja naših sveučilišta.
Gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić veruje da su sad ovi gradovi korak bliže ka uspostavljanju pobratimskih odnosa.
I da postoje mnogi razlozi i zbog hrvatske manjine koja živi u Novom Sadu i Vojvodini, a i zbog srpske manjine koja živi i u Rijeci i u Primorsko-goranskoj županiji, da postoje mnogi razlozi zbog kojih treba u saradnju podignuti na viši nivo.
Trend povezivanja gradova od prijateljske saradnje do bratimljenja u porastu je u celoj Evropi pa i u regionu. Samo su gradovi u Srbiji u posljednjoj deceniji potpisali oko 190 protokola o bratimljenju, a u Evropi bratska saradnja postoji u 17.000 slučajeva. Beograd je grad pobratim ili prijatelj sa 14 gradova. Krajem prošle godine postoje grad pobratim sa Ljubljanom, a Milan Krkobabić, zamjenik gradonačelnika, kaže da je ključno prepoznavanje sličnosti.
Ali mislim, presudno je da u tom kulturnom identitetu jednog grada građani drugog grada prepoznaju neke vrednosti koje su im bliske.
Kako se cepala SFRJ, tako su se i bratimljenja među gradovima raskidala. U posljednjoj deceniji potpisivanja povelja i ugovora o prijateljstvu i bratimljenju postala su ponovo aktuelna. Bosanski književnik Muharem Bazdulj kaže za Radio Slobodna Evropa da saradnja među gradovima može, a i ne mora imati nekog efekta, ali da u slučaju regiona čak i simbolička etiketa nije besmislena i bezvredna, a upravo zbog svega što se desilo.
Mislim da čak mi
danas trebamo biti zadovoljni, da kažem, u najmanju ruku i tom vrstom iskazivanja simbolskog prijateljstva, jer kao što vidimo, nažalost, gotovo svakodnevno da budala i nacionalista još uvijek ima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pozorišna predstava Gospoda Glembajevi ponovo se vraća pred beogradsku publiku. U režiji Jagoša Markovića, jedno od najpoznatijih i najizvođenijih dramskih dela Miroslava Krleže, premijerno će biti izvedeno sutra na velikoj sceni Ateljea 212. Beleži Nebojša Grabeš.
U jednom od najpoznatijih dela hrvatske književnosti Gospoda Glembajevi, prvoj od tri drame istoimenog ciklusa u koji spadaju i U agoniji i Leda, Miroslav Krleža kroz priču o padu jedne bogate porodice nemilosrdno se razračunava sa lažnim sjajem, bogatstvom i svim opcijama koje donose novac i usponu društvu. U kojoj meri je međutim ova drama, smeštena u noć 1913. godine, nakon jubileja Banke Glembajevih, primjerena današnjem vremenu? Napominjući da je u pitanju vanvremensko delo, Kokan Mladenović, upravnik Ateljea 212, gde je postavljen komad, kaže...
U ovoj tabloidnoj stvarnosti u kojoj živimo sa mizernim standardima u kulturi i u promišljenju društva, Miroslav Krleža svakako jeste jedna izuzetna referenca. To je jedna referenca prema kojoj treba odrediti koliko je tužno sve ovo što mi danas živimo. U to ime verujem da ćemo se nakon gledanja ove predstave postideti banalnosti našeg života i banalnosti kulturne svakodnevice čije smo žrtve.
U novoj pozorišnoj verziji u Beogradu igraju kao gosti istaknuti slovenački glumac Boris Kavaca i prvak Makedonskog narodnog teatra Nikola Ristanovski. Članom ansambla su poznati srpski glumci Anica Dobra, Vlastimir Đuza Stojiljković, Svetozar Cvetković, Jelena Đokić, Branislav Trifunović, Tanasije Uzunović i drugi. Reditelj je Jagoš Marković.
Uvek uzmem odgovornost za celu predstavu. To sad činim pred vama, ali s velikom radošću. Zbog svih ovih ljudi koji su ovde, koje vidite i oni koje ne vidite, a čine Glembajeve, ovoga puta to nije teško.
Upitan da li će publika gledati dramu ili tragediju, reditelj Jagoš Marković napominje.
Tragediju, ali onoliko koliko ovo vreme dozvoljava da se dogodi tragedija, onoliko koliko je tragedija danas moguća i na način na koji je moguća. Upravo je to bio moj cilj. Da, to je cilj, katarza. Bola ima u ovom vremenu puno, uzvišenosti nema uopšte. Naprotiv. Ali kada se dođe do najviše tačke bola koju dodiruju ovi glumci, onda jeste u tragediji, jer ta tačka jeste tačka apsolutne lepote.
Podsjećujući da ovo nije prvo pojavljivanje Krleže u srpskim pozorištima nakon raspada Jugoslavije, pozorišni kritičar Ivan Medenisa kaže da tematika njegovog dela apsolutno odgovara ovdašnjem i okolnim savremenim društvima.
S obzirom da pitanja nove društvene elite, onoga na čemu se zasniva njihova ekonomska i politička moć, što je sasvim sumnjive prirode, jesu dakle pitanja koja su bitna za ova naša tranzicijska društva, hrvatsko podjednako koliko i srpsko, tako da je to sasvim nesporan umetnički, kažem, intelektualni razlog.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Najmanje petoro ljudi poginulo, više od 800 povređeno u sukobima u Kairu. Sindikat policije od danas u štrajku. Prosvetari pregovaraju sa premijerom. Dačić, Jeremić, Pajtić i Drašković na molitvenom doručku u Vašingtonu. Do kraja dana tmurno i hladno, temperatura od -6 do 2 stepena. Bilo je to sve u ovom terminu. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.